Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Boris Tadić i premijer Mirko Cvetković obići će novi proizvodni pogon fabrike Fiat Automobili Srbije u Kragujevcu. Povodom početka proizvodnje srpskog Fiata, Tadić je u intervju za list Danas rekao da je tehnološki napredak u srpskoj industriji od velike važnosti. Dolazak kompanija kakva je Fiat ili Bosch predstavlja snažan signal nekim drugim velikim svetskim proizvođačima da je Srbija sigurno mesto za ulaganje, zemlja u kojoj postoji obučena radna snaga i u kojoj se isplati proizvoditi i poslovati, rekao je Tadić. Sednica odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, koja je već nekoliko puta odlagana, trebalo bi da bude nastavljena raspravom o dogovorima u dijalogu Beograda i Prištine u Briselu. Na dnevnom redu je informisanje članova tog skupštinskog tela o rundi dijaloga Beograda i Prištine, održanoj 21. i 22. novembra u Briselu, kada je postignut dogovor o univerzitetskim diplomama. Srbi iz opštine Leposavić na severu Kosova uklonili su barikadu na putu Raška-Leposavić ispred prelaza Jarinje prema centralnoj Srbiji, kako bi propustili konvoj sa ruskom pomoći za kosovske Srbe. Barikada je uklonjena u međuzoni, u delu koji pripada centralnoj Srbiji. Posle toga kolona s vozilima stigla je na prelaz Jarinje, gde je kontrolišu službenici Eoleksa. Novinari na prelazu videli su i službenike kosovske policije, ali oni nisu kontrolisali vozila, prenosi agencija Beta. Dodeli ruske pomoći, koja prema planu treba oko podneva da bude u Kosovskoj Mitrovici, kako je najavljeno, prisustvovaće ambasador Rusije u Beogradu, Aleksandar Konuzin, visoki zvaničnici Ministarstva za Kosovo i Metohiju i predstavnici Crvenog krsta i lokalnih vlasti sa severa Kosova. Američka ambasadorka u Beogradu Mary Warlick izjavila je da je potrebno rešiti pitanje učešća Kosova na regionalnim forumima, ističući da podržava Srbiju u preduzimanju dodatnih koraka u narednim mesecima, što bi omogućilo Evropskom savetu da u martu donese pozitivnu odluku o kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy izjavio je da međuvladin sporazum 26 članica Evropske unije o pooštravanju fiskalnih propisa, kao i o 500 milijardi evra vrednom fondu za spasavanje članica zone evra, biti finalizovan do marta sledeće godine. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso upozorio je da bi zahtev Britanije za specijalni tretman finansijskih usluga mogao da nanese štetu zajedničkom tržištu Unije. Snažan zemljotres jačine 6,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je jutros ostrvo Sulavezi u centralnoj Indoneziji. Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti. Vlasti u Indoneziji navele su da nema opasnosti od cunamija. Vreme danas: oblačno, ponegde slaba kiša, popodne razvedravanje, najviša temperatura od 8 do 15 stepeni. A prema poslednjim merenjima temperatura u Beogradu je 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 76%, pritisak je 1001 milibar, a jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nebojša Nikolić, spiker Slavica Obradović.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Evo nas u drugom satu magazina Talasanje. Do 12 sati pričamo o tome šta je Velika Britanija poručila Evropskoj uniji. Šta je značilo ono britansko ne od petka, jačanje integracija i finansijske kontrole unutar Unije? Da li je reč o samoizolaciji ili nameri da se očuva funta ili neke druge specifičnosti Velike Britanije? Gost u studiju biće Nebojša Katić, ekonomski ekspert koji živi i radi u Londonu. Na telefonskoj liniji novinar BBC-a Dejan Radević, a pored mene u studiju novinar prvog programa Radio Beograda spoljnopolitičke redakcije Jelena Vitić. Ostanite sa nama sve do 12. Pusti priču. Pusti priču. 11 sati i 9 minuta slušate prvi program Radio Beograda, magazin Talasanje. Kao što smo najavili, danas govorimo o tome šta znači britansko nejačanje integracija i finansijske kontrole unutar Evropske unije. Pored mene u studiju koleginica Jelena Vidić iz spoljnopolitičke redakcije. Inače, Jelena je i živela i radila u Londonu, pa je i tekako njena pomoć meni danas ovde dobrodošla. Jelena, dobar dan.
Dobar dan i tebi, slušacima.
Gost današnjeg talasanja, gospodin Nebojša Katić, ekonomski ekspert i samostalni finansijski konsultant koji živi i radi u Londonu. Gospodine Katiću, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i vama i vašim slušacima.
Na telefonskoj liniji kolega novinar BBC-a Dejan Radojević. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, Zorka.
Da kažemo ovako, da krenemo od tebe. Kad kažem da Srbija nije centar sveta, pa ni Evrope, za mnoge to zvuči kao jeres. Ali eto, ja sam to izgovorila i zbog samita Evropske unije kod prošle nedelje, jer nam je to još jednom pokazalo. Naime, Srbija je bila 16. tačka gde je rečeno da se odluka o dobijanju statusa kandidata odlaže do februara, tačnije marta. A svo ostalo vreme lideri i premijeri članica država Evropske unije posvetili su svom problemu eurozoni, Lisabonskom ugovoru i onom ugovoru gde su Britanci rekli ne. Dene, ajde da čujemo iz prve ruke kakva je atmosfera. Juče je i David Cameron, premijer, morao u parlamentu da obrazloži svoje ne. Šta je rekla opozicija, koliko su glasni, a koliko su glasni i neki njegovi saradnici?
I danas je to pitanje koje dominira vestima ovde, ako mogu tako da kažem. Znači, danas vlada razgovara o tom potezu Davida Camerona, a i parlament će ponovo danas razgovarati na tu temu. Znači, šta se desilo u toj noći između četvrtka i petka prošle nedelje? David Cameron je prosto odbio da pristane na to da se amandmanima na ugovor Evropske unije reši pitanje dužničke krize u eurozoni. Znači, on je prosto blokirao da se promenom ugovora Evropske unije između svih 27 zemalja članica dođe do bliže integracije i do fiskalne unije, do daleko većeg stepena kontrole od strane institucija Evropske unije nad budžetima i nad javnom potrošnjom u državama članicama, kako se jeli ne bi desilo ovo što se sada dešava, to je da je nekoliko zemalja članica eurozone prezaduženo. David Cameron je tražio da mu se u zamenu za pristanak na promenu tog ugovora daju garancije da Evropska unija u budućnosti neće doneti pravila o kontroli nad finansijskim institucijama, nad bankama, nad investicionim fondovima i tako dalje, koje bi znači nanele štetu Londonu kao najvećem finansijskom i bankarskom centru u Evropi. Takve garantije, znači on nije, Angela Merkel i Nicola Sarkozy mu nisu pružili takve garantije, te garantije koje je on tražio, i on je zato rekao da Britanija neće biti deo, neće pristati prosto na promenu tog ugovora, i onda su ostale zemlje članice Evropske unije rekle da će one međusobno, između vlada tih zemalja će biti napravljen aranžman da se postigne taj veći stepen integracije, ali bez Britanije. I šta se sad tu dešava nakon toga? Znači, postavlja se pitanje da li je Britanija krenula u neku vrstu samo izolacije unutar Evropske unije, i oko toga se vodi žestoka polemika.
I kakav je utisak?
Pa, za s kim pričaš? Znači, sa stanovišta konzervativaca, koji su glavna stranka u vladajućoj koaliciji ovde, oni kažu mi smo samo odbranili naš nacionalni interes. Finansijski sektor u Londonu, londonski City je užasno važan za britansku ekonomiju, mi smo morali da odbranimo City, takve garancije, nismo dobili garancije koje smo tražili i mi smo to morali da uradimo. Opozicija, pre svega laburisti, ali i veliki deo liberalnih demokrata, liberalne demokrate su u koaliciji sa konzervativcima, znači oni su koalicioni partneri, oni su deo vlade, kažu međutim da je Britanija u opasnosti od samoizolacije. Zašto? Zato što kažu da će sada 26, između 17 i 26 zemalja drugih članica Evropske unije, zavisi koliko njih na kraju pristane da uđe u taj aranžman koji je dogovoren bez Britanije, znači u noći između četvrtka i petka prošle nedelje, kažu da će te zemlje sada se dogovarati praktično iza leđa Velike Britanije i da će Britanija morati na duži rok samo da pristaje da sprovodi njihove dogovore, da Britanija više neće na duži rok sedeti za stolom vrlo često kada se bude debatovalo o važnim odlukama i o tome kako urediti stvari unutar Evropske unije. Tako da imali smo u nedelju zamenik premijera koji je liberalni demokrata Nick Clegg se pojavio na televiziji ovdje i rekao da ga citiram gorko razočaran takvim ishodom samita u petak. I onda se postavilo se pitanje koliko je koalicija ovdje poljuljena, može li ovo da dovede do pada čak britanske vlade zato zbog neslaganja oko Evropske unije. Izgleda za sada da se neće desiti to, da neće pasti vlada, ali svakako je poljuljana, svakako se stvara utisak da među koalicionim partnerima je ovo izazvalo veliki nesporazum.
Dejane, ovo je prva koaliciona vlada u Velikoj Britaniji posle zaista dugog vremena. Britanija zapravo i nema tradiciju koalicionih vlada i generalno oni se uče zapravo da rade u saradnji sa drugom strankom, ili su bili konzervativci ili laburisti tako decenijama, ali mislim da je našim slušalcima možda nije nejasno prvo ko su liberalne demokrate, oni su relativno mala stranka i prvi put su učestvuju u vlasti u Velikoj Britaniji, i drugo da nam objasniš kome se Clegg zapravo obraća kada govori sa pozicija eurofanatika, reklo bi se, s obzirom da više od 50% Britanaca, ne govorim o parlamentarcima, odnosno poslanicima, građana Britanije, vrlo podržava euroskepticizam Davida Camerona.
Znači liberalne demokrate su stranka koja je vrlo proevropski opredeljena. Znači sam Nick Clegg je svoju karijeru u politici, ako mogu tako da kažem, počeo ne ovde u Britaniji, nego u Briselu. On je radio za institucije Evropske unije. On je vrlo, vrlo čovjek po svojoj nekoj ličnoj filozofiji naklonjen Evropskoj uniji i čitava stranka je vrlo proevropska. Međutim, oni su, znači, posle izbora prošle godine rezultati su bili takvi da i njihova odluka je bila takva da jednostavno neće da pokušaju da naprave neku nestabilnu koaliciju sa laburistima koja bi imala vrlo tesnu većinu u parlamentu, nego da uđu u koaliciju s konzervativcima koji su, kada je reč o Evropskoj uniji, mislim 70-80% konzervativaca su euroskeptici, i to vrlo ozbiljni euroskeptici, do te mere da recimo kada se na kongresu konzervativne stranke pomene trenutak ulaska u Evropsku uniju, kada su inače konzervativci bili na vlasti, da se zviždi. Tako da znači, kome se Nick Clegg, da odgovorim na to pitanje, kome se Nick Clegg obraća? Pa obraća se pre svega svom biračkom telu koje je vrlo naklonjeno Evropskoj uniji i koje se pita kako je moguće da vlada u kojoj je njihova stranka, znači manji koalicioni partner, ali sve jedno, to je vlada u kojoj oni učestvuju, kako je moguće da takva vlada, znači, uloži veto na na ugovor koji treba da pomogne Evropskoj uniji da se izvuče iz krize i kako je moguće da ta vlada, znači, povuče takav potez koji na duži rok preti da Britaniju izoluje unutar Evropske unije. Mislim, postoji čak i jedno suštinsko pitanje koje mnogi ovde postavljaju, to je šta je zapravo tačno tražio David Cameron? Koje tačno garantije tražio? To još niko nije objasnio. I stvara se utisak, zapravo mnogi ljudi postavljaju pitanje i misle da je David Cameron uložio taj veto pre svega da bi udovoljio evroskepticima u svojoj stranci, jer se procenjuje da ima negde između 80-90 poslanika konzervativnih u parlamentu koji prosto žele da Britanija istupi iz Evropske unije, ali ne samo da žele da zaustave integrisanje dalje Evropske unije, nego žele čak i da zemlja istupi, to je onako dosta.
Da, juče Ed Miliband, lider laburista, govorio da je taj potez Camerona mnogo više bio politički nego ekonomski, ali...
I sve su to pitanja, naravno, na koje ćemo odgovarati. Odgovarati do kraja današnjeg talasanja. Dejane, hvala tebi puno, bio je ovo naš kolega, novinar BBC-a Dejan Radojević, koji nam se javio iz Londona. Sa nama u studiju, kao što ste čuli, gospodin Nebojša Katić, finansijski konsultant koji takođe živi i radi u Londonu, ali evo ovih dana je u Srbiji, pa smo iskoristili vaš dolazak u Srbiju da budete i naš gost. Čuli smo iz prve ruke, da kažemo tako, od kolege šta se dešava, šta je aktuelno, mnoga pitanja su ostala otvorena, pa kakav je vaš utisak? Negde kroz ovo javljanje kolege Radojevića provejava da je Cameron nekako to na svoju ruku uradio, da je iznenađenje iza njegove koalicione partnere i sad ga osuđuju ko stigne. Šta je zapravo on, ovo pitanje koje je Dejan postavio na kraju, hteo da postigne, da li se obraćao samo svojoj stranci ili javnosti uopšte?
Pa ovaj problem ima više slojeva i Britanija je do sada uspevala da vrlo vešto na svim odlučujućim sesijama Evropske unije za sebe izbori ono što je htela. I mislim da je sa takvim iskustvom Cameron došao na ovu sesiju Evropske unije i da je verovatno ovoga puta precenio snagu Britanije. Ono što je takođe vrlo karakteristično i već ima nekih nagovešta u britanskoj štampi, to je da je bio vrlo slab pripremni rad Velike Britanije za ovu konferenciju, da je Ministarstvo spoljnih poslova bilo marginalizovano u celom tom postupku i da Britanija izgleda nije uspela da stvori jedan krug saveznika kada je rekla svoje ne. Ono oko čega je u tom baznom sloju došlo do razlaza je naravno pitanje finansijskog sektora. Evropska unija planira da uvede porez na finansijske transakcije i po mom dubokom uverenju to je neophodno, to je nešto što bi trebalo da zaustavi to finansijsko ludilo i tu kazino ekonomiju. Međutim, to ne ide na ruku Britancima. Ne ide na ruku Britancima zbog toga što London kao finansijski centar ogromnim delom živi od finansijskih transakcija i ogromnim delom živi od finansijskih špekulacija. Dakle, pretpostavljam da ovo što ne znamo tačno se može da se naslutiti. Da je tražio da ako Evropa bude donela odluku da uvodi porez na finansijske transakcije, da se to na Britaniju ne odnosi. I da je tu zapravo suština. Dakle, da se to neće primeniti na City i da će londonski City, kako generički zovemo taj finansijski korpus u Britaniji, i dalje ostati u ekskluzivnoj regulativi Britanije.
Ali Britanija nije u eurozoni.
Britanija nije u eurozoni, ali ovo bi trebalo da bude regulativa Evropske unije. Dakle, to što Britanija nije u eurozoni, ako bi bila doneta odluka, Britanija bi morala da se počinje toj regulativi. Uzgred, i ovo što ovaj plan koji Nemci i Francuzi zajednički guraju, bi trebalo da reguliše budžete ne samo 17 država eurozone, već svih država, svih 26 država koje su to prihvatile. Dakle, govorimo o jednoj pravnoj prekompoziciji Evropske unije. Dakle, to je čini se fundament. Ono što je takođe jasno je da je...
Da vi negde Camerona podržavate, razumete, imate razumevanje.
Znate kako, 20 godina kad živite u Britaniji, onda počinjete da gledate na stvari, trudite se, da savladate svoj dindorski instinkt i da stvari gledate vrlo hladno. Ja gledam strašno hladno. Dakle, anglosaksonski. Ja sam evrofil od glave do pete. Jel? Znači, ja sam apsolutno za eurozonu, ja sam za opstanak eurozone, ja sam za jačanje integracije. Međutim, kada radite jednu hladnu analizu, kada, da tako kažem, uđete u cipule Camerona, onda ne možete ne prepoznati da veliki deo britanske javnosti, nevezano kakva je njegova politička orijentacija, da li glasaju za konzervativce ili laburiste, zapravo podržava ovo što je Cameron radio. Dakle, vi u okviru političke elite imate, čini se, više otpora ovome što je ovom odustajanju ili ovom optiranju koje je Cameron implicitno uradio, nego što imate među samim građanima Velike Britanije.
Britanci su inače skloni, evo i ono, i ti ćeš mi pomoći da svoje čuvaju, da se osjećaju ekskluzivno, tradicionalizam da gaje, i prosto tu su negde možda odgovori i kad je funt u pitanju i kad je ovaj
potiskar. To je prvo ostrovski mentalitet i to razumete tek kad živite tamo. Ostrovski mentalitet na način na koji, recimo, Japan ima jednu malo drugačiju, ali sličnu zapravo strukturu. Prosto se osjećate ponešto izolovano, ponešto udaljeno od kontinenta. To je druga filozofija, to je druga politička filozofija. Čak i sami filozofski temelji Britanije drastično se razlikuju od evropskih. Evropa bazira na Platonu, ako hoćete, Nemci baziraju na njemu. Britanija do Platona drži koliko do lanjskog snega. Dakle, to je jedna, da kažem ovako malo, jedan dublji sloj problema. Ali imate nešto što, gde su Britanci u pravu. Sve mere koje Evropska unija danas sprovodi idu ka suzbijanju i negiranju zapravo demokratije u nacionalnim državama. Onog trenutka kada iz domena onoga o čemu parlament odlučuje izvučete i poresku sferu, onda se postavlja pitanje o čemu zapravo parlament odlučuje. I to je jedan razlog na koji Britanci gledaju drugačije nego što gleda Evropa. Evropljani su spremni da žrtvuju taj suverenitet, tako se bar čini. Najveći broj Evropljana je spreman na to, Britanci nisu. To je jedan element koji, pretpostavljam, opredeljuje tu veliku masu britanskih glasača. Postoji još jedan element koji ne ide u prilog Cameronu, da tako formulišem, ili ovoj racionalnosti, a to je da britanska štampa je poslednje godinu dana provela, rekao bih, razarajući eurozonu. Sve što ste mogli da pročitate bi moglo navesti prosječnog britanskog glasača da kaže: Bogu hvala da nismo u evropskoj zoni, dobro je da nismo tu jer je to propao projekt. I iz njegovog ugla sve što je Britanija do sada uradila izgleda kao jako dobar aranžman, jel? Dakle, Britanci ne vruju u eurozonu.
Samo da podsjetimo, i Britanija se muči i ima velikih problema nevezano od krize u eurozoni, i novi ministar financija, gospodin Osborne, za koga su pre godinu američki mediji pisali, obaba mi platio da ima tako hrabrog čoveka koji bi tako presekao i rekao je sad počinjemo da štedimo i dalje više ne može. Imali smo mi proteste po Britaniji, sve oni su to usvojili. Oni su malo tu negde tačerizam jedan demonstrirali po mojoj nekoj impresiji. U svakom slučaju, Britanija takođe ima probleme koji, naravno, verovatno se ne podudaraju sa problemima u eurozoni. Da li, ja uopšte zapravo iskreno kažem, ne vidim što je ovo samo izolacija. Oni su funkcionisali na svojoj nacionalnoj valuti, oni
da,
sarađuju sa Evropom i sa Amerikom.
Da idu ka samo
izolaciju. Da li njima možda sad u ovim kriznim trenucima više treba evropsko tržište nego inače?
Strah je. Prvo, Britanija ima ogroman broj problema. Ti problemi su zapravo vrlo slični evropskim. Njihov mali amortizer je funta. Dakle, oni su kroz pad funte uspeli da izbegnu tako duboku krizu kako, recimo, Irska nije mogla da izbegne, koja je uzgred bila zdravija nego Britanija pre izbijanja krize. Dakle, oni imaju te probleme i njima kriza eurozone, kao i Amerikancima u ostalom, dobro dođe da pažnju svoje javnosti usmere na drugi segment.
Ima neko kome gore.
Da, bome. Kao što i mi na kraju u Srbiji stalno objašnjujemo kako stvari drugi više pate nego mi. To je logika politike. Međutim, kada govorimo o ovoj samoizolaciji, poenta je u tome što sve dok ste imali situaciju u kojoj je 17 država bilo u eurozoni, 9 država bilo sa strane, Britanija je mogla da aspirira da će na neki način biti lider ovog drugog dela eurozone. Sada, ja mislim da je Britanija iznenađena da je 26 država ipak prihvatila ovo što su
Nemački, Francuski diktat, tako je.
I strah je, naravno,
kako kažu,
i strah je da, da je, kad kažemo, ima vrlo simpatična jedna teza, ne znam ko je to rekao, otprilike rekao ovako, ako u Evropi niste za stolom, onda ste na meniju. Jel? Dakle, onda ste hrana.
Stolom Angela Merkel.
Tako je, dakle, to je ova tvrda struja. I, kažem, čini se da je možda Britanija ovog puta, što se njoj retko dešava, upala u francusku klopku, a klopka se sastojila u tome da ako Britanci odbiju da učestvuju u ovom procesu, to će zapravo dati veću snagu francusko-nemačkoj koaliciji i ubrzati pregovaranje, jer da su Britanci ostali za stolom, onda bi mogli da taj dogovor moduliraju. Jer imamo jedan strašan problem kada govorimo i ovom dogovoru, i to je jedan od razloga zbog čega tržišta nisu tako reagovala, oduševljena, jer što zapravo ne znamo kako ćemo sprovesti, kako će ova nova politika biti sprovedena.
Da. Ono što znamo... Posebno kad je u pitanju ta kontrola i poštovanje...
Generalno, vidite šta je problem. Generalno, jer je problem u tome što bi logičan put bio da se Maastrichtski sporazum promeni, da se nove mere uvedu referendumima u 26 država. Naravno, referenduma se svi boje kao đavo, beže od toga kao đavo od krsta.
I sada
je glavni fokus u Evropi u stvari traženje pravnih modaliteta kako sprovesti to što hoćemo, kako uraditi tu budžetsku, tvrdu budžetsku kontrolu, a da pritom ne idemo na referendum.
Na pretjerano demokratije, pošto...
Tako je, od toga uvek glava boli.
Pomenuli ste problem, činjenicu da u Britaniji beže od eurozone, da su nagoveštavali propast evra, čak i Foreign Office ambasadama po svetu u oči ove krize poslao dopise da vode račun o svojim građanima, britanskim državljanima u tim zemljama, jer od evra nema ništa. Evro i kad je počeo da se primenjuje, koji to bio 1. januar 2002. Prodi, čini mi se, da je rekao da je to politička valuta. Da li se to u ovom momentu više pokazuje da je tako ili ne?
Prodi je 1. januara na CNN-u izjavio da je da se radi o političkom projektu koji je usmeren indirektno protiv dolara. I to jeste bio politički projekt, ali nije bio samo politički projekt. Dakle, on ima svoje dve dimenzije. Jedna dimenzija je pojačavanje integracije u okviru Evropske unije. Kreatori tog koncepta, kreatori evra su znali da će pre ili kasnije doći do ove situacije. Dakle, da će doći do akutne potrebe da se izvrši konvergencija fiskalnih politika u okviru eurozone. I u vezi sa tim nije bilo dileme. Eurozona je dobar projekt, po mom dubokom uverenju. On ima jednu slabost. Mi u ekonomiji baratamo terminima optimalnih valutnih zona. I eurozona bi trebalo da bude optimalna valutna zona, ali ima jedan mali problem. A to je, taj mali problem je vezan za slabu mobilnost radne snage u okviru eurozone. Dakle, za razliku od Amerike, gde iz Kalifornije možete otići u Chicago ili iz Chicago otići na Floridu, ta pokretljivost radne snage u Evropi je znatno lošija, naravno zbog jezičkih barijera, zbog kulturnih barijera, nego u Americi. I to je slabost eurozone. Ono što bi danas očekivali je da ogroman broj radnika iz Grčke, iz Španije, iz Italije ide ka Nemačkoj, ide ka Holandiji, ide ka severu Evrope. I da to bude jedan od elemenata kako smirujete krizu. Takvog pomeranja, velikog pomeranja koje biste imali da je Ameriku u pitanju, u eurozoni nemate. Dakle, to je jedan problem. Kada govorimo o drugom problemu je, i to se zaborovlja, od 60. godine na ovamo, glavni faktor destabilizacije svetskog finansijskog sistema uvijek bio dolar. I Evropa je, uvodeći evro, pokušala i uspela na neki način da se izoluje od dolarskog problema. Dakle, uspela je da stvori jednu zonu sigurnosti u Evropi i to nije malo dostignuće. Takođe, Prodi kada je govorio, kada je u tu svoju izjavu, iako mislim neoprezno dao, ali svejedno, teo da kaže da će evro polako potiskivati dolar kao rezervnu valutu. Znači da će evro supstituisati dolar kao evropsku valutu i naravno samim tim uživati sve one prednosti koje dolar danas ima, koje proističu iz tog specijalnog statusa u okviru u svetskom finansijskom sistemu.
Pa da nisu toliko trošili u eurozoni kao što su se, mislim, oni su primili Grčku u monetarnu uniju iako ona u momentu prijema ne ispunjavala uslove. Bilo je tu mnogo politike i evo kako se završilo, 8 godina, 9 godina kasnije, dugovi, javna potrošnja, dužnička kriza. Znači, opet politika malo pobeđuje ekonomiju i definitivno ja vidim da će opet politika morati samu sebe da se uspregne da bi eurozona uspela i da bi ceo taj projekat, koji zaista nije mali, sad menjati nacionalna zakonodavstva i odnos prema domaćem budžetu u 26 zemalja, to uopšte nije mali zahtev.
Pričat ćemo o svemu tome nakon kraćeg reklamnog bloka.
Eko.
Samo što bi pozlatio.
Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Center, 25. decembar u 20 časova.
Za one koje jako voliš. Za one do kojih ti mnogo stalo. Kad si u društvu ili nasamo. S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merima Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Operski događaj sezone. Novogodišnji operski gala koncert. Nastupaju zvezde Metropolitena, Berlinske opere i Covent Gardena. Željko Lučić i Zoran Todorović sa gostima. Sava Centar, 21. decembar u 20.30.
S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču. 11 sati 36 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Pored mene i koleginice Jelene Vidić u studiju ekonomista Nebojša Katić. Govorimo o svemu što je aktuelno u eurozoni, ali pre svega u Velikoj Britaniji, ali pre ovog reklamnog bloka, gospodine Katiću, pominjali smo odnos dolara i evra, ko je tu jači u ovoj situaciji. Vi ste nedavno i radili jednu analizu ko pobeđuje u ratu. Sad se mnogi pitaju ko će tu da opstane, ko će da izađe iz ove priče jači, ko oslabljen.
Moja teza je da je na sceni rat dolara i evra i da veliki deo onoga što vidimo, a možda još više onoga što ne vidimo, se odnosi na, je vezano za taj rat. Amerika dominira finansijskim sistemom sveta od nešto ranije, ali da kažemo 45. godine, i iz te dominacije vuče strahovite koristi. Jedini rival, jedini mogući rival u ovom trenutku, pre nego što se na tom segmentu nešto dogodi u Kini, je zapravo evro. I evro je ugrozio tu dominantnu poziciju dolara i ja bih, da sam u hladno gledano, u cipelama američkih zvaničnika smatrao da sam vrlo neodgovoran ako bih pomogao na bilo koji način da evro u toj bici sa dolarom pobedi. Dakle, uveren sam da ta kampanja koja ide protiv evra, ta kampanja koja nemilosrdno puca iz svih oružja više od godinu dana unazad, je u stvari pokušaj spašavanja vodeće uloge evra u finansijskom sistemu. Ali mora da da mi neki argument za to. Jel?
Da, silna agencija za procenu kredibiliteta i kreditnih rejtinga dnevno prete obaranjem rejtinga zemalja u eurozoni.
I ne samo da dnevno prete. Svaki put kada se nešto dobro dogodi u Evropi ili kada se napravi jedan korak tog istog dana, bukvalno istog dana, kreditne agencije sipaju vodu po tom sporazumu. To su tri velike kreditne agencije iz Amerike i ne samo one. I znate, kada procuri vest u javnost da Amerikanci se pripremaju za slom evra, da država to planira, da je čak vojska Amerike strašno zabrinuta. To im je signal u stvari da neko te informacije namjerno pušta da bi potkopavao, da bi dodatno potkopavao evro. Međutim, kada se faktografija ekonomska pogleda, onda ćete vidjeti da eurozona kao celina, govorim kao celina, stoji daleko bolje nego što stoji Amerika. Dakle, budžetski deficit eurozone je manji nego što je budžetski deficit, kombinirani budžetski deficit. Eurozona je manji nego što je budžetski deficit Amerike. Eurozona ima balansiran tekući bilans, koji je izuzetno važan pokazatelj. Amerika ima deficit tekućeg bilansa. Eurozona nešto radi, lomi se da dovede u red svoje javne financije, Amerika ne radi ništa. Amerika jednostavno uspeva sada, kada su svi reflektori okrenuti ka eurozoni, da iz toga profitira. I umjesto da Amerika ima probleme sa finansiranjem svog budžetskog deficita, da kamate u Americi rastu, one paradoksalno rastu čak i u zdravim zonama eurozone. I zato kažem, mnogo je dublji taj konflikt na sceni no što je to priča o Grčkoj. Ja stalno insistiram, znate, grčki problem je nekde oko 250 milijardi evra veliki, američki problem je 14.000 milijardi veliki. A mi smo živjeli godinu dana u stalnom strahu od tog monumentalnog grčkog problema.
Da, i grčkog scenarija.
Da, samo kako stoji funta u tom ratu?
To sam kada pitao.
Funta se,
Jelena, gde smo tu sa funtom, jer nam je negde okosnica priče.
Funta se u pravilu kreće na sličan način kao dolar. Dakle, kada dolar raste, funta raste. Ili još bolje ovako. Funta se obično inverzno kreće kretanju evra. Dakle, funta i evro ne idu zajedno. U pravilu, znači, kada evro pada, funta raste. U pravilu, kada dolar ide gore i funta nekako sa njim ide gore. Funta je izgubila strašno mnogo od svoje vrednosti u poslednjih 2 ili 3 godine. Drastično je pala i sada je na jednom nivou koji čini se da je ravnotežan. Čak je iz ovog poslednjeg Cameronovog istupa izašla na neki način ojačana. Funta je ojačala. Rekli biste da je to paradoks. Jeste paradoks, ali sam zaboravio da kažem, ne treba poceniti jednog važnog saveznika Camerona, a to je ceo finansijski sektor. Dakle, Cameron protiv sebe može imati 26 država, ali sa finansijskim sektorom iza sebe
jači
nije, ali nije tako slab, naprotiv. I to je jedan od tih zanimljivih fenomena koje imamo na sceni.
I to je u suštini jedna od glavnih odlika, jedna od niza odlika koja razlikuje Britaniju od ostatka Evrope. Počev od tog izuzetno uspešnog finansijskog sektora, mislim, kada se citiraju ka kretanje na berzama, pomene se eventualno Frankfurtska berza, u Evropi se svi gledaju u London, je li tako?
Tako je, pa London...
To je apsolutno presudno, da. Znači tu se radi posao, ali oni imaju niže poreze. Oni prosto drugačije funkcionišu od ostatka Evrope, kako politički, tako ekonomski, finansijski i svakako.
To je druga logika i to je to nasljeđe tečarizma. Znači, dok je Evropa orijentisana ka realnoj ekonomiji mnogo više, Britanija je orijentisana više ka servisima, a kada govorimo o servisima, tu je dominantna uloga finansijskog sektora. Naravno, koliko je to uspešno, smo 2008. godine videli i videli smo do koje mere finansijski sektor može da stvara maglu, da stvara balone, da stvara zapravo antivrednost, čini se više nego vrednost. Ali sve jedno, Britanija ne može da svoju privrednu strukturu promeni preko noći, ona je dobar deo svoje industrije uništila, prosto je ili prepustila drugima ili se jednostavno time ne bave i ona se mora u ovom trenutku, makar kratkoročno i srednjoročno, držati za taj finansijski sektor, a finansijskom sektoru odgovara slaba eurozona. Ja čak mislim da u nekom idealnom scenariju njima bi bilo idealno, govorimo o finansijskom sektoru, ako bi se Evropa vratila u stanje predovođenja evra, dakle nacionalne valute, desetine nacionalnih valuta, možete špekulisati, možete ih menjati, možete raditi što god hoćete, čak bi odgovarali, to je jedna vrlo bitna dimenzija ovde. Finansijskom sektoru odgovara slabljenje Brisela. Brisel je jedini centar koji je u stanju još uvek, kako tako, da se suprotstavi moći finansijskog sektora. Brisel je jedini centar koji je u stanju da se suprotstavi i ogromnoj moći multinacionalnih kompanija i on to radi. I to je možda jedina celina u zapadnom svetu koja ipak pokušava da malo stavi soli na rep tim moćnicima. Tako da ja mislim da ne samo da finansijski sektor sa simpatijama gleda na posrnuće Brisela, već i veliki biznis na sličan način to gleda. Znate, Brisel uvodi, naplatuje ogromne kazne za razne oblike kartelskog udruživanja. Brisel to zaista motri. Trudi se, kažem, da suzbije to. Ako bi moć Brisela opala, onda bi zaista veliki biznis tu svoju apsolutnu dominaciju mogao sada da ostvaruje bez velikih problema.
I onda i ne čudi taj antagonizam između Londona i Brisela koji je ta sad već decenijama, ali nije to tako bilo. Britanija je jedan od osnivača Evropske unije. Sve je bilo drugačije.
Pa, daj ne. Pazite, sve dok je De Gaulle bio u Francuskoj, nije dozvoljavao...
Njegova izjava je Britanija na ogradi.
Tako je, on je sedio, da, su Britanija na ogradi i on nije dozvoljavao da Britanija uđe u Evropsku uniju. Britanija je ušla sa zakašnjenjem u Evropsku uniju i kada gledate iz ugla Britanaca, ono što je idealno za Britance, to je ta carinska unija, jedinstveno tržište. Međutim, sve što je preko toga, Britanci ne vole. Dakle, sve što je preko toga je gubitak suvereniteta, sve što je preko toga je centralizacija i zato kažem Britancima, kada bi u idealnom svetu, kada biste Britance pitali šta bi najviše voljeli, oni bi voljeli da se vrate u to stanje sredine 90. godina. Dakle, da se podsjetimo, zapravo projekt Evra je počeo 1. januara 99. godine, samo što dok je 1. januara 2002. godine počelo fizičko štampanje. Yes. Ali mi smo već živjeli u režimu Evra od januara
99. Došli smo sada do priče, baš o ovome što ste sad pričali, o te dve Evrope koju pominje razlučen Nikola Sarkozy posle petka. Da li vi to gledate na isti način? Ima li isti
da.
Način?
Da. Prvo, 26 država koje su podržale nemačko-francuski predlog nisu jedinstvene. Mi imamo jedinstvo danas u periodu velike krize. Imamo ga na nivou kada je predlog francusko-nemački još uvek u jednoj, rekao bih, deklarativnoj fazi. Kada se dođe do sitnih detalja, zatim kada dođete u fazu da to morate provući kroz vaše parlamente, veliko je pitanje da li će se Britancima predužiti još neko. Mi imamo već par zemalja koje su podržale predlog sa određenim rezervama. Švedska je podržala predlog sa određenim rezervama. Česi su podržali predlog sa određenim rezervama. Mađari su podržali predlog sa određenim rezervama. Nismo sigurni kako će se Danci i Irci, na primjer, ponašati. Tako da bitka za plan Sarkozy i Merkel tek predstoji. I ja mislim da ovo što danas izgleda kao potpuni poraz Britanaca, možda nam tako neće izgledati za godinu dana. Britanci će se konsolidovati, imaće vremena da se bolje organizuju, naučiće ponešto iz ovog svog poraza, i tražiće sigurno saveznike na evropskoj strani. Dakle, sve neizvesno, zaista neizvesno i...
A eurozona dobija bitku?
Kao što rekoh, kada govorim iz...
Neko ko voli.
Ko voli eurozonu, ja bih voleo da je tako. I obično kažem da me neko pitao pre 6 mjeseci, 7 mjeseci, ja bih odmah rekao da će eurozona opstati, da nikakve dileme nema. Međutim, i danas, i posle sporazuma Sarkozy, Merkel, nisam toliko uveren. Rekao bih da je šansa tako. Kad bih se usudio da stavljam nekakav procenat, rekao bih 55-45 u korist eurozone, ali nikako 90% u korist eurozone. I to je nešto što će nas pratiti, ja mislim, celu 2012. godinu. Ponavljam, otpori eurozoni dolaze iz strahovito moćnog sektora. To je taj finansijski sektor koji ima moć, da uništi ovaj evropski projekt. Pritom, možda nismo rekli, ja zaslužujem da kažemo, pad eurozone, propast eurozone je, po mom dubokom uverenju, i kraj Evropske unije. Taj kraj neće doći za godinu dana, neće doći za 10, ali će, ako se taj projekat ne bude zatvorio kako Francuzi i Nemci predlažu, imat ćemo jedno ubrzano kretanje unazad koje će završiti jednom vrlo labavom, verovatno carinskom unijom.
I obesmišljavanjem cijelo ideje projekta. Ali ta ideja projekat mnogo traži od država. Zato će biti velika iskušenja o kojima vi govorite. Nije lako odricati se nacionalnog suvereniteta u tako važnim sektorima. Mislim, fiskalna unija, to je već nad država.
To je radikalno odricanje. Međutim, radikalno. Ono zbog čega ja gledam blagonaklon na projekat, iako sam svestan ovih
manjkavosti,
pogotovo tih demokratskih, je da Evropa zapravo nema kud. Imate Kinu koja je strahovito jaka, imate Ameriku koja je još uvek jaka, i ako Evropa ne bude stvorila tu veliku ekonomsku celinu, dakle ne jedinstveno tržište, nego veliku ekonomsku celinu, ona će biti marginalizowana. Ona će jednostavno biti slomljena, stešnjena između ta dva bloka. Prema tome, ono između čega Evropa bira, to je između, na neki način, te nacionalnih demokratija, ja bih rekao, svoje ekonomske budućnosti.
Dolazimo, 12 minuta je do 12 sati. Bilo bi naravno nedopustivo da vas ne pitam, a gde je Srbija u cijeloj ovoj priči? Ja sam na početku negde u uvodu rekla da mnogi od nas misle da je Srbija centar sveta i Evrope i cijele ove priče iz Brisela, ali nije bilo tako. U svetlu ovog odlaganja dobijanja statusa kandidata, kako gledate na te ekonomske potencijalne posljedice ovog zaustavljanja Srbije?
Kažu, kada su Rimljanima, rimskim vojskovođama saopštavili loše vesti, oni su se prvo okupali i onda o tom razmišljali. Meni se čini da se mi nismo okupali i da smo možda prebrzo počeli da sa nekakvim katastrofičnim projekcijama. Moje uverenje je da kandidatura bez datuma ne znači ništa. Onaj simbolični čin, taj simbolički čin vam nešto znači, van svake sumnje, ali je pre svega simbolički čin. Dakle, da je Srbija dobila kandidaturu pre par dana, što se ekonomije Srbije tiče, mislim da se ništa radikalno ne bi promenilo. Srbija ima svoje probleme, na te probleme mora naći svoje odgovore. Evropa niti ima novca, niti ima želje da sanira Srbiju, jer Srbija, jer ima toliko svojih problema. Dakle, ja to ne vidim tako dramatično. Ja to ne vidim tako dramatično.
Pre svega zbog toga što Srbija ima svoju krizu već decenijama.
Oni imaju svoju krizu. Ja upravo na tome insistiram. Mi imamo svoju krizu. Ovo nije uvezena kriza. Dakle, ova kriza kakva je pogodila dobar deo sveta, pogodila je one države koje su veliki izvoznici, koji su veliki akteri na sceni, i kada je došlo do tog smanjivanja tražnje, kada je taj izvozni sektor pao, države su doživjele, su ušle u problem. Kod Srbije je krizu doživjela na drugačiji način.
Kao izgovor.
Kao izgovor, i doživjela je jednostavno tako što je finansijski kapital koji u Srbiju ulazio, prestao da ulazi. Dakle, Srbija je sa svetskim tržištem povezana pre svega preko tog kreditnog kapitala. I mi smo lepo živjeli, uslovno lepo živjeli, jel? Godinama unazad, dok je obilje para ulazilo u finansijski sistem, dok su banke taj novac davale građanima i privredi po sumnutim kamatama, ali sve jedno, jel? Građani su mogli da troše, taj proces je zaustavljen oktobra 2008. godine i Srbija pre svega snosi konsekvence 10 protraćenih godina. Dakle, ona je bila bez strategije, to se potpuno jasno vidi. Ona ni danas nema strategiju. Ona danas ima parole koje proglašava za strategiju. I Srbija je u problemu, u sopstvenom problemu. Naravno, kriza eurozone ne da neće pomoći, ona će svakako odmoći. Ona će odmoći, tu nikakve dileme nema. Građani se ljutovaraju što seire nad sudbinom evra. Znate, to je kao neko ko na pramcu se raduje što oni na krmi tone. Dakle, to je velika greška. Srbiji ne odgovara pad evra, propast evra. Srbiji odgovara pad evra. Dakle, idealan scenarij bi bio i za Evropu, ne samo za Srbiju, to je da vrednost evra pada, ali da sudbina evra ne bude dovedena u pitanje. Zato što bi to onda podiglo konkurentsku moć i Evrope. Dakle, omogućila bi velikom broju država da brže izađe iz krize. Pad evra bi relativno pomogao i Srbiji, jer bi, iako do duše Srbija uglavnom izvozi u eurozonu, makar onaj deo koji ide prema Rusiji, da kažem, bila bi još konkurentnija, bila bi konkurentnija na tržištima van eurozone. Prema tome, za Srbiju dileme nema. Za Srbiju je dobro da evro opstane. Dakle, možemo se ljutiti na Evropu iz političkih razloga, to je potpuno razumljivo, to je potpuno legitimno i ja to, kažem, apsolutno razumem, ali seiriti nad sudbinom evra je pogrešno.
Naši političari su imali običaj da kažu i 2008. i sada da je globalna kriza dobra prilika da investitori, eto, kao dođu iz eurozone baš u Srbiju, ali to se ne vidi baš da se koristi. Javni dug je na granici, zavisi kako ko računa, negde je od, kažu, modaliteti su različiti, pa nismo tako, kaže bar Ministarstvo financija, nije tako strašno, dok Narodna banka Srbije ima drugačije podatke, ali nekako se stiče utisak da ta ekonomska strana priče u Srbiji, da bez obzira, u redu je zadužiti se ukoliko se taj novac iskoristi u infrastrukturu ili u neke razvojne projekte. Kod nas kada se računica svede, većina tog novca koji je došao od stranih investitora po kom god osnovu ili nekih drugih za čiji kapital ne znamo odakle potiče izvor, je otišao u korupciju i u neke
javnu
priče.
Otišao je, pardon,
i pre svega
potrošnju.
I to privatnu potrošnju, da.
Tako je. I kada se Srbija fokusira na to da li je dug prešao 45% ili nije prešao 45%, Srbija greši. Ono što Srbiju preti da potopi, to nije toliko visina javnog duga koliko visina spoljnog duga. Ja uvek na tome insistiram.
Da, zato što ekonomije imaju veliki javni dug, ali znaju na što troše taj novac.
Ne samo to, nego vam javni dug, vidite, daću vam dva ekstremna primjera, volim da ih koristim. Irska je ušla u strahovitu krizu 2008. godine na nivou javnog duga koji je bio 25% u odnosu na bruto domaći proizvod. Dakle, javni dug i njegova visina vam ne govori o tome da li će, nije dobar indikator da li će tu krizu ući. Japan ima javni dug koji je preko 200% bruto domaćeg proizvoda i nije u finansijskoj krizi. Još uvijek nije. Dakle, gledamo pogrešan podatak. Za Srbiju su dve slabosti ključne. Jedna je spoljni dug i taj spoljni dug je na granici onoga što u ekonomiji zovemo visoka zaduženost. On je negde, on se približava cifri do 80%. Po mom dubokom uverenju, on je davno prešao tu cifru, ali je zbog precenjenog dinara taj podatak skriven. I drugi fundamentalan problem Srbije, to je kontinuirani deficit tekućeg bilansa. Kada pogledate države koje su u krizi, sve države koje su u krizi su države koje imaju deficit tekućeg bilansa. Ili da formulišem ovako, ne postoji ni jedna država koja ima suficit tekućeg bilansa. Govorim o kontinuiranom suficitu tekućeg bilansa koja je ušla u krizu. Ima nekakav izuzetak Rusije, ali to je iz 90. godina, ali to je potpuno atipičan primjer, jer to tada nije bila ni država, ustvari više je antidržava. Dakle, gledamo pogrešan podatak i dok se igramo sa 45 ili 46 ili 47%, nas će, ponavljam, Srbiju fundamentalno ugrožava deficit tekućeg bilansa.
2012. kad je eurozona, a i Srbija u pitanju, kakve su vaše procene da sa tim možda nekim ajde nešto lepo da kažemo za kraj ukoliko je moguće ili nemate
morate
ništa.
Onda me morate pitati za 2018.
Ajde onda, da se strpimo.
Tu bih mnogo da vam obećam, 2018. će biti fantastično. Ne, 2012. godina će biti teže nego 2011. godina. Ja se bojim da bi moglo biti kao 2009. godina. Dakle, bojim se da bi stopa rasta Srbije mogla biti oko nule ili ispod nje. Ne vidim uopšte izvor, ne vidim nijedan ništa na što se analitičari mogu osloniti i da bi mogli da izvuku zaključak kako će sljedeća godina biti godina usporednog rasta. Ja to jednostavno vidim.
Dakle, nema svetla na kraju tunela.
Sljedeće godine svakako nema. Ali vidite, mogu da vam dugo pričamo o tome.
Onda ćemo da se vidimo, da pričamo optimistički, bar od 2018. nekoj drugoj prilikom kada budete ponovo u Beogradu. Gospodine Katiću, zaista vam hvala što ste bili gost današnjeg talasanja. Čuli ste, dakle, Nebojšu Katića, finansijskog konsultanta i ekonomskog eksperta koji živi i radi u Londonu. Jelena Vidić bila sa mnom. Jelena, hvala ti na ovoj pomoći.
Bilo zadovoljstvo.
Slušali ste talasanje, dakle, drugi sat, na redu su podnevne vesti, pa zatim vodostanje, a do 13 sati saznaćete gde su naši reporteri u tom trenutku. Za sada prijatno.